Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». У празе вас витая Сергей Абламейко. Где теперь находится активный YouTube-блогер ксёнц Вячеслав Барок? Чему он покинул Беларусь и коли вернется? Какие теперь настрои верников? И какую роль церкви Беларуси могут отыграть у развязании кризису в Украине? Про это мы доведаемся у размове с пробощем парафии у Рассонах ксёнцом Вячеславом Барком. Добрый день, ксёнц Вячеслав.
Добрый день, приветствие.
Где вы теперь находитесь и какой ваш официальный статус?
Так, как вы уже на початку меня приветствовали, я и далее позастаюсь ксензом, и далее позастаюсь пробощем парафии у Рассонах. С тем, что, згодно с подеями из моего життя, на початку этого месяца я вымушен был экстренно покинуть Беларусь и выехать поспешным чином у Польши у командировку. И зараз я пребываю месяц, ну, еще не месяц, а месяц часу, это докладно, пробуду у Польши командировку, так бы мовить, с выполнением пасторской деятельности. Вот. Ну, безумовно, отметностью этой командировки есть то, что решение на выезд было принято узгоднение с моим керавництвом, бискупом, но але вельми хутким чином прималось рашчэнне с той мэтой, каб уратаваць магчымасць далей проповедовать на социальных сетках и у прыватнасці вести далей YouTube-канал, где я проповедую Божие Слово и представляю социальное учение Касцёла. А проблема позаставаться у Беларуси была аккурат такая, что супраз мяне изнов был заведен административный процесс, он ведется супраз мяне. Я не ведаю об тем, что как его спынили. А згодно у рамках этого процесса были выдадены так само санкции прокурора, и правоохоронные органы имели махчимость увайсці усе тыя будинки, где я живу, працую, проповедую, это значит и жилый будинок, там, где прописаны, так само там, где навучаю религии, у парафіяльный дом, ну и у храм так само. А мэтай уваходу правоохоронных органов у этой будинки была только одна мэта, как при огляде этих помешканий забрать у меня смартфоны, телефоны, компьютеры, мовляв, на некую экспертизу, но, вядома, коли забрали бы эту технику, то у меня бы сникла одразу махчимость займаться той деятельностью, якой занимался я. И с той мэтой, как уратовать эту технику, я вынужден был часово покинуть нашу Украину.
А коли и при каких умовах вы вернетесь в Беларусь?
Коли про каких умовах вернусь. Это питание пока что открытое. Видите, коли сустрелся в Беларуси с таким беззаконием, а это все-таки беззаконие, бо административный процесс, и он выдуманный, там придумали и обвинувачивались меня у тем, у чем ведомо, что я это не робил. И это ведомо, весь свет про это ведает. А мне прописывают, что я робил фотоздымки, яких не робил. Ну, и вот, споткавшись с таким беззаконием, с такой абсурдностью, нельга зараз плановать докладно, коли я смогу вернуться на Беларусь. Вот. И это испытание пока что есть открытое. И пока нема никакого решения.
Ну, прошел амаль год после выборов в Беларуси. Як святар, вы, конечно, лепш ведаеце настроі простых людзей на Рассонщине, і католікаў, і православных, і неверуючых. Якія гэтыя настроі? Як людзі рэагуюць на тое, што публіцысты сёння і ўсе назіральнікі называюць прававым дэфолтам у Беларусі? Ці ведаюць простыя людзі пра тое, што адбываецца ў Беларусі, і пра той самы прававы дэфолт? И наоборот, про послевыборчую ситуацию в Украине.
Калі я задумываюся над гэтым пытанням, якія настроі цяпер у грамадстве, то ўсё ж такі аналізуючы мае спатканні з рознымі людзьмі, я перакананы ў тым, што кожны, незалежна ад таго, на якім баку сёння знаходзіцца ці добра, ці зла, прадстаўніком ён ёсць ці улады, ці сілавых структур, ці звычайны грамадзянін Беларусі, кожнаму хочацца перамен. І сапраўды ад той сітуацыі, якая ёсць сёння, ад сітуацыі беззаконня, у людзей ёсць велізарнейшая стомленасць. Усе ад гэтага стаміліся. Стаміліся ад хлусні, ад беззаконня і ад непрадказальнасці, якая чакае нас. А таму кожны перамен хоча, толькі не ўсе аднолькава гэтыя перамены прадстаўляюць, не ўсе аднолькава іх уяўляюць. Ну і ўсё ж такі можна бачыць і з боку некаторых апатыю, безнадзейнасць, дэпрэсіўныя таксама настроі ёсць. Таму што хацелася б гэтых перамен хуткіх, каб усё закончылася добра, каб усё было мірна, а тым разам няма вось гэтых пераменаў. Ну, але разам з тым, ўсё ж такі значная частка грамадства не пакідае надзеі на тое, што урэшце у Беларусі будзе вяршэнства закона, ну і неяк мы дамовімся розныя бакі паміж сабою.
Мы збольшага ведаем пазіцыю каталіцкай царквы Беларусі адносна падзеі ў краіне. Калі коротка, гэта асуджэнне гвалту і парушэнне юрыдычных і маральных законаў. А ці цалкам вы падтрымліваеце пазіцыю беларускай каталіцкай іерархіі? Ці ўсё, на вашу думку, робіцца правільна?
Ведаеце, калі казаць аб тым, як сказалі вы, што ёсць асуджэнне гвалту, беззаконня, то, безумоўна, я гэта падтрымоўваю і касцёл каталіцкі, а ў нейкай ступені царква праваслаўная ці пратэстанцкія супольнасці зрабілі гэта належным чынам у нейкай ступені. Але разам з тым, калі мы сёння прабываем у такой сітуацыі крызіснай, і калі гэты грамадска-палітычны крызіс ён выйшаў з-пад кантроля, то з упэўненасцю можна сказаць, што мы таксама, як касцёл, не да канца выканалі сваё заданне, якое Бог даручыў касцёлу выконваць у гэтым свеце. І асабіста мне не хапае яшчэ больш громкага голасу, гучнага голасу касцёла, царквы, тады, калі трэба даваць маральную ацэнку тым падзеям, тым працэсам, якія адбываюцца сёння ў краіне. Канешне, калі задаць пытанне, ці я падтрымоўваю пазіцыю касцёла, я заўсёды падтрымоўваю і пазастаюся паслухмяным касцёлу. Але разам з тым, мне як святару, заўсёды хацелася б, каб я мог зразумець дакладна выказванне вышэйшых пастыраў, значыць, біскупаў, і каб і у мяне не пазаставалася пытанняў адносна таго, што яны робяць. На жаль, сёння у мяне некаторыя пытанні пазастаюцца, некаторыя пытанні ёсць адкрытыя, ну і я не магу зразумець усяго. А пастыры, вось акурат дзеля таго, каб патлумачыць мне таксама, як святару, вышэйшыя тут пастыры, што яны тут робяць і што яны кажуць. Ну, са смуткам я магу сказаць, што я не разумею, чаму на урачыстасцях у Буславе штогадовых у гэтым годзе не прагучала малітва «Магутны Божа». «Магутны Божа» – гэта гімн мае права гучаць у касцёлах, і ніхто не мае са улады, са свецкай улады, такога права, каб забараніць гэты гімн. А калі чуеш скаргі вернікаў з розных парафіях, што вось гэты гімн пасля пэўнага часу перастаў выконвацца, то у мяне няма зразумення, чаму.
Ну, разам з тым, пасля вядомых выказванняў кіраўніка краіны пра гэты гімн у катедры, ўсё ж ён гучаў, і туды прыходзіла міліцыя. Як бы можна сказаць, што
Дякуй Богу, што гучаў, дзякуй Богу, што гэта было, але пытанне, чаму не гучыць у такіх самых памерах, як гэта было дагэтуль.
Вось вы згадвалі пра праваслаўную царкву. А як вы можаце пракаментаваць адстаўкі ў гарадзенскай праваслаўнай епархіі? Я нагадаю для нашых слухачоў, магчыма, нехта не ведае, што там нядаўна адхілілі ад пасады архіепіскапа Артемія і настаяцеля катэдральнага сабора айца Георгія Роя, якія асуджалі гвалт у краіне.
Так, калі задаваць гэтае пытанне, то трэба прыгадаць, што адстаўкі адбываюцца не толькі ў праваслаўнай царкве, у гродзенскай епархіі. На жаль, такія таксама факты вядомыя і ў мінскай епархіі, у праваслаўнай царкве. Ну і, на жаль, ёсць таксама, як кажуць тыя ж самыя нашы католікі, вернікі, у некаторых парафіях таксама з прычын палітычных, но, на жаль, біскупы памянялі святароў. Магчыма, гэта не было з палітычных праблем, так? Але нашы вернікі так гэта ўспрымаюць. Ну, і тут вось, зноў ж такі не хапае такога яснага голасу біскупаў адносна перад вернікамі, каб тлумачыць дакладна, што вось сёння робіцца ў супольнасцях у нашых. Ну і вось такія адстаўкі, што былі і ў Гродзенскай праваслаўнай царкве, канешне, гэта са смутка можна ўспрымаць, гэта пэўны боль. І тут можна сказаць, што да, сёння крызісны час, але мне так падаецца, што ва ўсім гэтым, у гэтых балючых выпрабаваннях мы можам заўважыць знакі надзеі, што нават і ў касцёлах, у цэрквах ідзе пэўная канфронтацыя. І дзякуючы гэтаму адбудзецца працэс ачышчэння нашых хрысціянскіх супольнасцяў. Прыйдзе час і будзе ачышчэнне і яшчэ большае і ў касцёле каталіцкім, і ў царкве праваслаўнай таксама. А таму гэтае выпрабаванне я ўспрымаю ўсё ж такі з надзеяй.
Калі гаварыць агулам, якую ролю церквы Беларусі могуць адыграць у развязанні крызісу ў краіне? Канешна, такое пытанне, ці дастаткова яны робяць для гэтага, вы ўжо часткова сказалі, што ёсць і асуджэнне, разам з тым для вас недастаткова. Тым не менш, от калі гаварыць пра гэта, якую ролю церквы могуць адыграць у развязанні крызісу ў краіне?
Я думаю, што гэтая роля ўсё ж такі вялікая. Ну, хоць і нашы хрысціянскія цэрквы крыху губляюць аўтарытэт праз тое, што не да канца ясна выказваюцца, да, і праз розныя апытанні, якія адбываліся ў сацыяльных сетках таксама, да, можна было сведчыць аб тым, што і касцёл каталіцкі часам губляў аўтарытэт, і царква праваслаўная губляла аўтарытэт. Але разам з тым, усё ж такі ёсць, ну, немалы давер усяго грамадства да касцёла каталіцкага і да царквы праваслаўнай. І вось калі наша хрысціянская царква выканае сваю місію фундаментальную, назаве зло па імені і назаве дабро па імені і скажуць, што людзі, стоп, хопіць, трэба жыць цяпер па-божаму, давайце вяртацца да закона, я думаю, гэту ролю цяжка будзе пераацаніць. Вось, і гэтага ўсё ж такі грамадства чакае. Пытанне, ці зробіць гэта царква на вышэйшым узроўні. Гэта пытанне адкрытае. Але ж можна таксама казаць, што калі глядзець аддольна, як працуюць хрысціянскія супольнасці, вось гэта царква, не столькі як з боку герархіі, як гэта зверху, але як знізу, ёсць вельмі прыгожая ініцыятыва паўстала ў Беларусі як хрысціянская візія, да прыкладу. Наколькі я ведаю, у той хрысціянскай візіі ёсць прадстаўнікі і праваслаўнай царквы, і каталіцкай, і таксама пратэстанцкіх. І дзякуй Богу, яны робяць сёння вельмі добрую справу. І атрымоўваецца крыху так, калі маўчаць вышэйшыя іерархіі, то простыя вернікі на ўзроўні ніжэйшым здольныя і камунікаваць паміж сабой, і больш затое здольныя нават рабіць агульную справу на хвалу Божую і для добра Беларусі. І я думаю, што вось гэты вопыт дазваляе нам мець это меркаванне, што што хрысціянская царква можа ўсё ж такі дапамагчы беларускаму грамадству пачаць весці дыялог. Пакуль што ўлада не хоча дыялогу, яны не хочуць слухаць сваіх апанентаў, але ж царква можа заахвоціць пачаць весці дыялог.
Не могу не спытацца ў вас, ксёндз Вячаслаў, як у духоўнай асобы вось пра што. Людзі ў Беларусі спадзяюцца на перамогу дабра, але бачаць, што пакуль перамагае зло. Што б вы сказалі тым, каго ахопліваюць сумненні і паняверка?
Пытанне вельмі добрае, гэта сапраўды актуальнае. Ведаеце, у гэтай барацьбе, што сёння ў Беларусі адбываецца, мы павінны бачыць не толькі барацьбу палітычную, зрэшты гэтай палітычнай барацьбы і няма, бо ў нас няма ніякіх палітычных партый у Беларусі, гэта ўсё палітычныя партыі ілюзія, але ў нас адбываецца барацьба паміж добром і злом, барацьба за чалавека. І вось у гэтай барацьбе, калі ты бачыш, што зло яшчэ не пераможанае і як бы зло перамагае, вельмі важна, каб у маім сэрцы добро перамагло. І калі вось у маім сэрцы добро перамагае, калі я ясна станаўлюся на бок добра, то тады ўжо няма ніякага смутку, няма ніякай дэпрэсіі. Ты ўжо адчуваеш сябе пераможцам, што прынамсі ты ў сябе ўнутры дазволіў, што ў тваім ўнутры перамог чалавек, і ты атрымаеш сваю годнасць, і гэта ўжо радасць. А калі пераможа добро ў нашым сэрцы, быць не можа, каб у грамадстве нашым агулам веручы таксама добро перамагло. А таму, калі ёсць пэўныя вось такія дэпрэсіўныя настроі, то я раю кожнаму зрабіць так, каб самі былі задаволены са свайго жыцця, і тады будзе ўсё добра, і тады ў глабальных маштабах Беларусі добро таксама непазбежна пераможа. Але спачатку тут у сэрцы павінна перамога адбыцца.
А яшчэ пытанне даравання. Канешне, гэта пытанне кожнага асобнага чалавека, бо вельмі шмат робіцца граху з пункту гледжання царквы і касцёла, скажам, і лжэсведчанні на судах. Гэта смяротны грэх. На вашу думку, это толькі праблема асобнага чалавека, таго грэшніка, ці яна нейкім чынам закранае і грамадства?
Безумоўна, гэта такія грамадскія грахі, якія тычуцца ўсяго грамадства. Гэта, калі кажам пра фальсіфікацыю выбараў, як фальсіфікаваліся вынікі, альбо пра тое, як паводзяць сябе сілавікі, суддзі, прокуроры. Гэта тэндэнцыя, гэта такая, што будавалася ў нас вось такая махіна зла, хлусні і насілля. А таму не проста ў гэтай сістэме выхіліцца і стаць чалавекам. Вось, ну а калі казаць пра гэта наш такі публічны, вялікі публічны грэх. Ну але вельмі важна ўсё ж такі выхіліцца з гэтай шэрай масы і пачаць быць чалавекам.
І апошняе пытанне, калі, на вашу думку, сітуацыя ў Беларусі зменіцца? Проста ваш прагноз.
На маю думку, можна радавацца ўжо прынамсі з той прычыны, што сітуацыя ў Беларусі змянілася. Яна змянілася ў мінулым годзе, і апагеем гэтых зменаў быў жнівень 2020 году. І сёння, вось дзякуючы гэтым пераменам, мы можам сказаць з упэўненасцю аб адным, што мы ўжо ніколі не вернемся да таго ранейшага жыцця, якое было. А таму цяпер толькі ўжо наперад. І калі, канешне, хацелася б нам пачуць, дык, а калі ж тады ксёндз вернецца ты на Беларусь, калі вязняў павыпускаюць з вязніцы? Гэта пытанне адкрытае. Гэта будзе хутка. Але спачатку, калі ў сэрцы добро пераможа, вось тады можам даваць ўжо адказы на гэтае пытанне. Спачатку вось гэта павінны быць духоўныя перамены. Духоўныя перамены адбудуцца і тыя перамены, бачны, якіх кожны з нас чакае, ну і хочам чуць прагнозы пра гэта.
Дзякуй, ксёнц Вячаслаў, за гутарку.
Дзякуй.
На сувязі з Прагай быў пропаць парафію ў Расонах ксёнц Вячаслаў Барок. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Не забудзьцеся падпісацца на наш канал, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.